Αντανακλάσεις και για σήμερα θα ασχοληθούμε με μία έκδοση της οποίας ενδεχομένως το περιεχόμενο έρχεται ως πρώτη ανάγνωση, θα λέγαμε, κόντρα ρόλο στην χαροπή κατά ανάγκη περίοδο που διανύουμε, ενώ με τα Χριστούγεννα. Φυσικά όμως δεν θα παραμείνουμε στην πρώτη ανάγνωση, γιατί η ελπίδα που απορρέει από αυτό το βιβλίο είναι ανάσα. Λόγος για το τρίτο κατά σειρά εκδοτικό εγχείρημα του Γιάννη Παντελάκη για ένα φανάρι. Ένας τίτλος που χωρίζει και θα καταλάβετε στη συνέχεια το γιατί, τη ζωή από το θάνατο. Κρατάμε τους γρίφους και καλησπερίζουμε τον συγγραφέα και συνάδελφο δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για το ότι είμαι εδώ.
Στα παλιά λιμέρια του πρώτου προγράμματος.
Μετά από πολλά χρόνια.
12. Περίεργη. Δεν ξέρω.
Έχουν αλλάξει πράγματα οι άνθρωποι οι ίδιοι, αλλά επιπλέον άνθρωποι, αλλά οι παλιοί υπάρχουν.
Καλώς όρισες λοιπόν και καλώς σε βρήκαμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, αλλά και στο διαδίκτυο. Είδες τι άλλα έχουν αλλάξει.
Ναι.
Έχουμε διαδίκτυο, έχουμε σελίδα. Ερτέκο. Ακριβώς. Πριν η ραδιοφωνική συζήτηση ξεκινήσει, οι γνωστές πληροφορίες μας έτσι και συστάσεις σε ό,τι αφορά την ομάδα των αντανακλάσεων, έχουμε Θάνο Τσιμέκα στην κονσόλα του ήχου, Γιώργο Κοβό στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή των αντανακλάσεων, Γιάννης Παντελάκης δίπλα μας λοιπόν, και σταθερά μπορείτε μέσα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 105,8 να μας ακούτε ζωντανά αλλά και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, το νέο ραδιοφωνικό κεφάλαιο της ΕΡΤ. Μάλιστα μπορείτε μέσα από αυτό το rteco λοιπόν να αναζητήσετε όλες μας τις εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί αλλά και αποσπάσματα αυτών συνεντεύξεις on demand podcast. Ξεκίνημα με το πώς προσδιορίζεται μάλλον ο ήρωας του Γιάννη Παντελάκη, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε, αλλά πριν από αυτό έτσι να μπούμε σε μία επιλογή δική του, δηλαδή το βρήκαμε μέσα στο βιβλίο, τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, ας το ακούσουμε. Ραδιοφωνική ανάγκη, η συχνή επανάληψη για ένα φανάρι, το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη λοιπόν, είναι φρέσκο σαν κουλουράκι, βγήκε μόλις την περασμένη Παρασκευή.
Μια εβδομάδα.
Ναι. Μετράμε μια εβδομάδα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και το οποίο εμπεριέχεται μέσα στο βιβλίο είναι το Κάτσι του Nick Waterhouse. Είναι ένα τραγούδι το οποίο σε βοήθησε πάρα πολύ.
Όχι εμένα,
τον ήρωα
του βιβλίου.
Όντως.
Φαντάσου να πω μια σκηνή
να
διαβάσει κάτι.
Ναι, ναι.
Είναι σε ένα κρεβάτι ακίνητος, αδύναμος, μέσα και έξω, το σώμα και η ψυχή, και ακούει μια καλή είδηση από έναν γιατρό. Και βάζει το τραγούδι αυτό και το ξαναβάζει, το βάζει πάλι.
Είναι ανεβαστικό.
Ναι.
Έχει αυτό το ντουπ 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 που είναι όντως.
Ο τύπος είναι πολύ ωραίος. Παίζει καλή μουσική. Είναι ένας, έφερε τη ροκ πάλι στο προσκήνιο. Αυτό. Mm-hmm. Εξαιρετικός τύπος.
Όντως, εξαιρετικός τύπος. Λοιπόν, γιατί πρέπει έτσι να βάλουμε σε όλο αυτό το κλίμα και τους ακροατές. Θα το διαβάσεις, θα το διαβάσω. Το πώς προσδιορίζεται ο ήρωας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας μία σελίδα του βιβλίου, στην οποία λέει το εξής. Ο Γιάννης Παντελάκης είναι δημοσιογράφος. Έντιμος δημοσιογράφος, όπως ο ίδιος συνεχώς διατείνεται, δεν είναι συγγραφέας. Αγαπάει όμως τις λέξεις του. Τις διαλέγει προσεκτικά. Τις φροντίζει, τις αφήνει να κρυώσουν και τις ανοίγει σαν παράθυρο για να μπορέσεις να δεις αυτό που θέλει να σου πει. Όταν όμως αυτές τις λέξεις τις βουτάει στο πιο ανήλιαγο σημείο της ύπαρξης ή σχεδόν της ανυπαρξίας, στο μπάτο του πηγαδιού, όταν τις ανασύρει και τις ξεπλένει με συναισθήματα αναστάσιμου ενδοφλέβιου όρου, όταν τις δροσίζει στα εξωγάλαζα βότσαλά του και μας τις προσφέρει εγκάρδιο επιδόρπιο επιβίωσης, τότε του αρέσει, δεν του αρέσει, συγγράφει. Μια ιστορία, μια καλή ιστορία υπερζωής, υπεραγάπης, υπερφίλων.
Αυτό είναι ένα κείμενο ενός πολύ, πολύ καλού φίλου και ποιητής, ο Δημήτρης Χαλαζονίτης, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί σε αυτό έστειλα τα πρώτα κείμενα. Μαλώναμε, μου έλεγε θέλω αυτό, πιστεύω ότι περιμένει αυτό. Όλο το καλοκαίρι.
Άτυπος διορθωτής δηλαδή.
Ναι, ναι. Και επειδή ξέρει την ιστορία του ήρωα του βιβλίου, πολύ καλά τη βίωσε. Mm-hmm. Δεν έχουμε μιλήσει για αυτή ακόμα.
Όχι, θα μιλήσουμε.
Ήταν ο ιδανικός άνθρωπος να διαβάσει το βιβλίο για πρώτη φορά και να πει κάποια πράγματα. Έχει γράψει ένα πολύ καλό πρόλογο. Με τιμάμε με το παραπάνω, δηλαδή δεν αξίζω πιστεύω. Λέει πολύ καλά λόγια, όπως αυτά που διαβάζει. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
Γιάννης Παντελάκης.
Οι φίλοι έτσι είναι.
Οι φίλοι έτσι είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι υπερβάλλουν πολλές φορές. Ξέρεις, μπορεί να είναι και αντικειμενικοί. Και ενδεχομένως, εντάξει, εμείς μήπως υποτιμούμε εμάς. Ωραία. Το σταματάμε κάπου εδώ για ένα φανάρι λοιπόν. Θέλεις να πούμε λίγο το story, πώς προσδιορίζεις ως συγγραφέας τον ήρωά σου, μέσα από ποια στενά και διαδρομές τον βάζεις.
Να πω την ιστορία που είναι απλή, αλλά πολύ δύσκολη. Ένας τύπος ο οποίος είναι μια χαρά στην υγεία του, από μια επέμβαση ρουτίνας, mm-hmm. από αυτές που γίνονται κάθε μέρα. Για παράδειγμα, έχουν γίνει ο γιατρός που την έκανε, έχει κάνει 2.000 επεμβάσεις και ο ήρωας ήταν ο δεύτερος που δεν πήγε καλά. Ένα της χιλής είναι αυτό. Άρα η τύχη δεν ήταν
είναι
μαζί
είναι jackpot. Του.
Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, από μία επέμβαση ρουτίνας φτάνει στο θάνατο. Δηλαδή, σχεδόν πεθαίνει, τον επαναφέρουν με ένα πολύ βίαιο τρόπο, αλλά με μια επέμβαση δεύτερη, αλλά οι γιατροί λένε στους δικούς του είναι τελειωμένος. Θνίσκον, ωραία λέξη. Άρα είναι θέμα χρόνου να πεθάνει και περιμένουν απλά να χαιρετήσουν το σώμα. Τόσο ζώρικο. Περνάει μια μεγάλη περίοδο με μεθ, νοσοκομεία και όλα αυτά και παρόλα αυτά δεν πεθαίνει. Παρότι οι πιθανότητες είναι εναντίον του. Τώρα μας ακούνε κάποιοι και πιστεύουν ότι μια ιστορία μύθου, μια μυθοπλασία. Είναι
ναι.
πραγματική ιστορία.
Είναι όπως πολλές ιστορίες συγγραφέων που προέρχονται, έτσι, αγγίζουν την δικιά τους πραγματικότητα.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι.
Συνέβη, όπως το λέω και όπως το γράφω κυρίως. Τέλος πάντων, τα καταφέρνει μετά από μια συνωμοσία, να το πούμε κάπως έτσι, φίλων, γιατρών. Του έρωτα, της μουσικής, των βιβλίων. Δηλαδή ο ήρωας διαβάζει πολλά βιβλία όταν ακόμα ο χρόνος είναι εις βάρος του. Διαβάζει. Το βοηθάει πάρα πολύ αυτό και με έναν τρόπο καταφέρνει και γυρίζει στη ζωή. Και περιγράφω στο βιβλίο αυτό τι μηνύματα μεταφέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, αξίζει κάποιος. Έχει πολλές φόβους πάρα πολλούς και έντονους. Στην αρχή υπάρχει μία περίπτωση να μείνει, όχι μία, πολλές, να μείνει ανάπηρος. Αξίζει η ζωή με ένα τέτοιο τρόπο? Τι σκέφτεται ο ίδιος? Διάφορες φοβίες. Δεν θα περπατήσει ποτέ, δεν θα μιλήσει ποτέ. Μέσα από το βιβλίο λοιπόν μιλάω για αυτές με ένα μάλλον αισιόδοξο τρόπο και επικαλούμε πολλές φορές συγγραφείς άλλων βιβλίων. Mm-hmm. Παίρνω ατάκες τους που τις βρίσκω ότι είναι, ταιριάζουν πάρα πολύ και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο τύπος μου έστειλε ένα μήνυμα μια φίλη που το διάβασε προχθές. Μου λέει είναι, παρόλη τη δυσκολία της ιστορίας, είναι πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Βγάζει ζωή. Mm-hmm. Βγάζει ζωή, έρωτα, όλα αυτά. Έρωτα για τη ζωή ακόμα, ναι.
Υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το κατάλαβες γράφοντας αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο τοπίο που περιγράφεις, γιατί πραγματικά είναι ένα γκρίζο τοπίο, επί της ουσίας, είναι η μάχη ενός του ανθρώπου, πρώτο και κύριο να επιβιώσει αρχικά και δεύτερο να σταθεί στα πόδια του, στην κυριολεξία. Υπάρχει πολύ χιούμορ.
Ναι.
Υπάρχουν στιγμιότυπα τα οποία θέλω να τα μοιραστούμε μαζί. Πρώτο και κύριο, αυτόν τον καημένο τον έρωμο με το φοιτητή. Υπάρχει λοιπόν ένα στη σελίδα 42, ένας καημένος φοιτητής ψυχολογίας, ο οποίος η μοίρα του λέχε, ανακαλύψει, γελάω και μόνο που το λέω, το πώς αισθάνεται. Τι ακριβώς,
αυτός,
τι προσπαθούσε να
περιφέρεται στα νοσοκομεία ή στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν πηγαίνει σε άλλα και μαζεύει εμπειρίες ανθρώπων που ήρθαν κοντά στο θάνατο και επιβίωσαν. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος βλέπει μία λάμψη, ένα φως. Ο ήρωας δεν είναι τίποτα από αυτά. Ο ήρωας λοιπόν είναι σε ένα κρεβάτι, μόλις έχει βγει από τη ΜΕΘ. Και έρθει ο τύπος αυτός, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με το Woody Allen.
Ναι, το γράφεις και αυτό.
Και κάνει ερωτήσεις. Ο ήρωας δεν μιλάει όμως. Έχει ένα σωλήνα στο λαιμό. Λέει κάτι, αλλά δεν καταλαβαίνει ο Woody Allen. Και κάποια στιγμή του δίνει ένα χαρτί, αλλά είναι τόσο αδύναμος ο ασθενής, που δεν μπορεί να γράψει κιόλας. Και εκεί βλέπει την απογοήτευση του φοιτητή, ψυχολόγου, δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Και φεύγει και μου θύμισε μια ιστορία που, νευρικός εραστής, κάτι τέτοιο. Από
νευρικός εραστής του Woody Allen, ναι.
Ναι, διάφορη ιστορία, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό, το χιούμορ που λες γενικότερα είναι μια άμυνα, έντονη άμυνα. Δηλαδή όταν στο βιβλίο ο ήρωας κάνει χιούμορ, δεν είναι ότι είναι χαρούμενος απαραίτητα, αμύνεται με αυτό το τρόπο.
Υπάρχει και μία φράση του Μπέρναρντ Σο που αναφέρεις, που πραγματικά και αυτή εμπεριέχει. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε διάφορους συγγραφείς. Πολλοί εξ αυτών των συγγραφέων, Ροτ, Πολιλιάρ, Γαλανάκη και όλα αυτά, συνήθως γράφουν βιβλία, έχουν γράψει βιβλία που πατάνε γερά στις δικές τους βιογραφίες. Έτσι, για να το πούμε αυτό.
Σωστά.
Ακόμα και ο Μπουκόφσκι είναι ο κατεξοχήν
βιωματικός
συγγραφέας. Λοιπόν, αλλά αυτό του Μπέρναρντ Σο, το οποίο είναι αρκετά έτσι νωρίς στο βιβλίο, έχει πολύ μεγάλο έτσι δώσει χιούμορ και σε προσγειώνει και σου δίνει και ανάταση. Δεν ξέρω, θα σας το διαβάσω και θα μου πείτε. Υπάρχει λοιπόν μια φράση που λέει: ο παππούς μου πέθανε, ο πατέρας μου πέθανε, φοβάμαι τελικά ότι είναι κληρονομικό.
Εξαιρετικό δεν είναι?
Εξαιρετικό είναι.
Αυτό είναι από το πρόλογο του Χαλαζονίτη.
Το Χαλαζονίτη, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ. Και όπως ο τρόπος που αποκαλείται το βιβλίο.
Να.
Το αληθές μυθιστόρημα.
Ναι. Κοίτα να δεις, είναι δύσκολο, είναι αντιφατικός ο αληθές μυθιστόρημα, δηλαδή αληθής μύθος, αντίφαση. Αλλά αυτό συνέβη. Δηλαδή, πραγματική ιστορία που τη βίωσε ο άνθρωπος αυτός, ο ήρωας, αλλά έπρεπε με έναν τρόπο να μην πει αυτά τα κοινότυπα. Συνέβη αυτό σε ένα νοσοκομείο από ένα λάθος, πέρασε με μια οδύσσια και έζησε και όλα αυτά. Δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ προσπαθώ να μέσω της ιστορίας αυτή να πω γιατί αξίζει να ζούμε. Γιατί αξίζει να έχουμε πάρα πολύ καλούς φίλους. Γιατί αξίζει να ερωτευόμαστε. Όλα αυτά θέλω να τα πω μέσα από μια πραγματική ιστορία. Άρα έχει μια μικρή δόση υπερβολής, λεπτομέρειες, αλλά είναι λεπτομέρεια, δεν είναι τίποτα που δεν συνέβη. Δηλαδή όταν ο ήρωας σκέφτεται ότι ένας έρωτας μπορεί να το φέρει στη ζωή ή να του βοηθήσει με έναν τρόπο να γυρίσει, είναι σημαντικό. Μπορεί να το βίωσε απόλυτα, μπορεί και ναι.
Μπορεί και να το βίωσε, ναι.
Μπορεί, ναι.
Ναι, παίζεται.
Μάλλον.
Μάλλον.
Αλλά
τώρα, αν είχα την εικόνα, γελάει.
Θέλω να πω ότι ο έρωτας μπορεί σε μια τέτοια στιγμή να σε φέρει πίσω.
Σίγουρα. Και εδώ θα σε διακόψω, γιατί εκτός του ότι ο έρωτας μπορεί να σε φέρει πίσω στη ζωή, και αυτό είναι σίγουρο, μακάρι, μέχρι το τέλος της όποιας διαδρομής μας, ο έρωτας να είναι παρόν και να μας φέρει πίσω. Η μουσική όμως επίσης μας φέρνει πίσω, και ο Γιάννης Παντελάκης σε αυτό το βιβλίο έχει πολλές αναφορές. Μία εξ αυτών είναι ένα υπέροχο τραγούδι από τους The Velvet. Ας το ακούσουμε, Θάνο. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on, your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Thank you.
skip a life completely. Stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Your pale blue eyes. Linger on. Your pale blue eyes. It was good what we did yesterday. And I do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on.
Αντανακλέα, στη συνέχεια δεύτερο μέρος ενός επεισοδίου που κάνει φόκους σε ένα βιβλίο, τίτλος αυτού για ένα φανάρι. Μαζί μας ο συγγραφέας και συνάδελφος από τα παλιά, Γιάννης Παντελάκης.
Όχι και συγγραφέας τώρα.
Εντάξει, δημοσιογράφος. Παύλα, είναι το τρίτο βιβλίο.
Εντάξει.
Και μετά θα περάσω και σε ερωτήσεις. Γιατί τα προηγούμενα βιβλία ήταν αρκετά δημοσιογραφικά. Τώρα πάμε στην μυθιστορήματα.
Ήταν δοκιμή.
Μπαίνουμε σ' άλλα. Μπαίνουμε σ' άλλα. Μονοπάτια. Ναι. Πολύ πιο περίεργα μονοπάτια. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο έτσι για να συνδέσουμε το τραγούδι με το story και να φτάσουμε και στον τίτλο, γιατί και ο τίτλος είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα.
Lou Reed, ένα τραγούδι υπέροχο, γράφτηκε το 1974 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, για μια γυναίκα που αγάπησε, πραγματική ιστορία, βιωματική, η οποία τον άφησε και μετά από αυτό έγραψε το υπέροχο τραγούδι. Το οποίο το ακούω συνέχεια, δεν ξέρω γιατί. Και το θεωρώ από τα κορυφαία. Νομίζω ο Θάνος, ο Τσιμέκας, επειδή ακούει μουσική.
Τώρα γενικά μιλάει, είναι σε μια διένεξη.
Έλεγα ότι επειδή ακούς μουσική και ξέρεις το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, εξαιρετικό.
Λοιπόν, να μεταφέρουμε λοιπόν ότι είναι τέλειο βέβαια και όλα αυτά, γιατί πρέπει να βάλουμε, να ζητάμε τη συμμετοχή των ακροατών λοιπόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, Γιάννης Παντελάκης για ένα φανάρι, εξήγησα μου γιατί αυτός ο τίτλος, γιατί πραγματικά
λοιπόν,
είναι ένας κομβικός τίτλος για τον ήρωα.
Αφού έχει βιώσει τα χειρότερα που μπορεί να συμβούν, μετά από 6 μήνες, 7, ψάχνει το γιατί, γιατί συνέβη αυτό. Από μια επέμβαση τόσο εύκολη και ρουτίνα σε μια επέμβαση. Γιατί συνέβη αυτό και πάει στη, έχει μια επιθυμία να πάει στη ΜΕΘ, στο νοσοκομείο που ήταν. Και πάει στη ΜΕΘ και μόλις ανοίγει την πόρτα με τη βοήθεια μιας γιατρού, φίλης του, βρίσκει τον διευθυντή της ΜΕΘ, ο οποίος του λέει «Σας θυμάμαι πολύ καλά». Έχουν να περάσει 6-7 μήνες, αλλά το θυμόταν. Και του λέει,
ήταν εθνίσκον.
Ναι.
Μια χαρά το θυμάσαι όταν είναι κάποιος.
Ναι. Και του λέει, γιατί συνέβη αυτό, μην λέτε πολλά, είστε πολύ τυχερός. Γιατί είμαι τυχερός από μια επέμβαση ρουτίνας να πεθάνω σχεδόν. Λέει, το αφήνουμε αυτό και αν την ημέρα εκείνη που συνέβη στο σπίτι σας, συνέβαινε η ιστορία αυτή, για λίγο χρόνο, δεν θα μιλάγαμε τώρα, θα είχατε πεθάνει. Του λέει λίγο χρόνο, τι σημαίνει, λεπτά, ώρες, τι ακριβώς. Δεν έχετε καταλάβει τι συνέβη, κάποια δευτερόλεπτα. Και λέει ο ώρας πάντα, δευτερόλεπτα, του λέει από Από πού ήρθατε, λέει ο γιατρός. Από το Χολαργό. Μέχρι το Μαρούσι, που είναι το.
Το κάτ, νοσοκομείο, το κάτω.
Ναι. Mm-hmm. Αν σας έπιανε ένα κόκκινο φανάρι, δεν θα μιλάγαμε τώρα. Άρα, πραγματική ιστορία, έτσι. Mm-hmm. Άρα, ο ήρωας έζησε επειδή ένα φανάρι είχε την καλοσύνη, όπως το γράφω, να δείξει το πράσινο χρώμα. Αλλιώς, δηλαδή, αν το σκεφτείς αυτό, είναι τόσο οριακό που συνταράζει μια ναι. ύπαρξη είναι... για ένα φανάρι, δευτερόλεπτα.
Και γι' αυτό το άλλο που συνταράζει στον ήρωα είναι ότι πραγματικά έχει ορίσει την 9η Μαΐου
ναι.
ως πραγματικά την ημερομηνία μεταξύ ζωής και θανάτου.
Ναι. 9 Μαΐου συνέβη. Συνέβη, ήταν σπίτι του μια ωραία μέρα, ένα πρωί, Δευτέρα, νιώθει ότι κάτι συμβαίνει με το σώμα του, καλεί το γιατρό, του λέει επιγόντως, πάει στο νοσοκομείο, εκεί συνέβη το για ένα φανάρι που λέγαμε πριν. Όταν μπαίνει στο χειρουργείο, είναι σχεδόν τελειωμένος. Και ένας, γιατί μην πούμε ότι οι γιατροί κάνουν πάντα λάθη. Ένας άλλος γιατρός που βρέθηκε εκεί την κρίσιμη ώρα από τυχαίο λόγο, τον έσωσε. Δηλαδή ένας γιατρός σχεδόν τον έστειλε στο θάνατο και ένας τον έφερε πίσω. Έλεγα πριν για μια συνωμοσία ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πολύ καλοί γιατροί, που τον γυρίσαν στη ζωή.
Ο ήρωάς σου σε κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με το γιατρό που έκανε
την επέμβαση.
Την επέμβαση. Ναι. Προφανώς και το ιατρικό λάθος.
Ναι.
Έτσι φαντάζεται ο αναγνώστης.
Δεν είναι λάθος, κανένας ναι. γιατρός δεν το παραδείγει. Ο ήρωας έχει τα μαθαίνει όσα συνέβησαν μετά από μήνες, γιατί είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί. Σε καταστολή αρχικά και μετά με το μυαλό λίγο χαοτικό. Όταν τα μαθαίνει, του λείπουν δύο κομμάτια από παζ, ένα παζ φαντάσου. Το ένα είναι να πάει στο ΣΥΜΕΘ εκεί που ήταν. Ήθελε να πάει να δει πού ήταν. Που βίωσε τις πιο σημαντικές, πιο κρίσιμες μέρες της ζωής του. Το άλλο είναι να πάει στο γιατρό, για τον οποίο έχει μεγάλη οργή. Κατανοητό, δεν είναι.
Ναι, αν και πραγματικά δεν είναι τόσο δυνατό σαν άγνωσμα. Δηλαδή δεν βγαίνει τόσο οργή. Εγώ θα περίμενα περισσότερη οργή.
Εντάξει. Σχετικά είναι ήπιος άνθρωπος.
Είναι ήπιος.
Για να νιώσει την ήπια οργή, φαντάσου ότι έχει συμβεί. Πάει στο γιατρό και κάθεται δίπλα του και ο γιατρός από ενδεχομένως ενοχές φοβάται και λέει, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο τόσο ευγενικό που περνάει από την ευγένεια στην δουλικότητα με έναν τρόπο. Και εκεί η οργή στον ήρωα, η οργή γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται απαξίωση για τον γιατρό. Οπότε δεν του λέει τίποτα, γιατί ρωτάει γιατί συνέβη, παίρνει μια ομοιχλώδη απάντηση, φεύγει με την απορία πάντα, την έχει ακόμα, αλλά ο λόγος που πήγε, η οργή, έχει γίνει απαξίωση για τον γιατρό, ο οποίος θεωρείται σπουδαίος, επιφανής, για να το δεις πρέπει να κλείσεις ραντεβού για μέρες και όλα αυτά. Άρα το τελευταίο το κομμάτι του παζ κλείνει με αυτόν τον τρόπο και γυρίζει σπίτι του, ακούει μουσική πάλι, διαβάζει,
μουσική,
ένα βιβλίο,
διαβάζει ένα βιβλίο. Λοιπόν, για ένα φανάρι και έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο και θα αφήσουμε πραγματικά να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Θεμέλιο, οφείλουμε να το λέμε, Γιάννης Παντελάκης, για ένα φανάρι από τις εκδόσεις Θεμέλιο, υπάρχει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων πλέον, ναι, εδώ βέβαια. Και μία εβδομάδα και θα κλείσουμε για αυτό το βιβλίο μιλώντας για κάτι το πολύ έτσι αισιόδοξο, γιατί πραγματικά πιστεύουμε και το λέμε ότι είναι ανάσα και είναι αισιόδοξο. Με το τελείωμά του, με αυτό το μάζεμα από πέτρες, που σημαίνει μάζεμα από πολλά διαμάντια και από πολλούς ανθρώπους που στήριξαν τον ήρωα.
Mm-hmm. Κάθε πέτρα είχε ένα αρχικό ονόματος. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς και το λέει με ένα σακίδιο που κουραλάει, έχουν πέτρες μέσα, έχει πέτρα μέσα, ελαφριές, και κάθε πέτρα έχει ένα αρχικό όνομα τους. Λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο δεν αρκεί στις φάσεις αυτές, δεν αρκεί, αλλά το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει.
Τυχερός ο ήρωας, έχει πολλές πέτρες.
Ναι, έχει πολλούς φίλους.
Ακριβώς.
Αυτό είναι βασικό.
Για ένα φανάρι λοιπόν, στα βιβλιοπωλεία, μουσικούλα Θάνο, και συνεχίζουμε με τα προηγούμενα βιβλία του Γιάννη Παντελάκη.
That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Λίγο πριν το τέλος αυτού του επεισοδίου των Αντανακλάσεων, Γιάννης Παντελάκης αφορμεί το ένα τελευταίο βιβλίο του για ένα φανάρι. Ένα βιβλίο εξαίρεση, όπως είπαμε, έτσι πριν μείνουμε στον ήχο και στη μουσική της Melody Gardot, η οποία, μου το θύμισε και ο Θάνος Τσιμέκας, όντως χρησιμοποιούσε τη μουσική
για θεραπεία.
Για θεραπεία του δικού της προβλήματος. Όλοι χρησιμοποιούμε
τη μουσική
κάτι.
Είναι θεραπεία έτσι κι αλλιώς.
Είναι όντως, ταξιδεύει. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο λοιπόν για το οποίο μιλήσαμε και περάσαμε 3/4 μιλώντας το για ένα φανάρι, έρχεται σαν κοντραρόλος, θα λέγαμε, στα προηγούμενά σου. Τα προηγούμενά σου είναι καθαρά δημοσιογραφικά. Είναι βιβλία, ναι. Απόρρια είτε έρευνας, είτε έρευνας. Δεν είναι απόρρια έρευνας. Αυτό που κάνουμε είναι δημοσιογραφία. Όχι, όχι. Δεν προσάπτω απολύτως τίποτα. Απλώς έρχεται σαν μια άλλη φωνή από τον ίδιο συγγραφέα που αν όντως τον καταλάβαμε στη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας που απαιτούσε έρευνα για να συγκεντρωθούν όλες αυτές οι 21 ιστορίες κυτρινισμού, πολλές εξ αυτών βέβαια πρέπει να πω ότι αυτό το βιβλίο έχει βγει πόσα χρόνια, Γιάννη?
Το τέλος του 18.
Το τέλος του 18. Το είχα ξεχάσει. Έπρεπε δηλαδή, γι' αυτό με είδες να φέρνω τα βιβλία μαζί μου. Έπρεπε να ανατρέξω, να θυμηθώ για ποια ιστορία της Νατάσας Ράγιο έλεγε σε μια συνέντευξη ότι ήταν η πιο θλιβερή, γιατί οδήγησε ένα πατέρα στην αυτοκτονία. Είναι πραγματικά 21 ιστορίες οι οποίες.
Το οποίο
είναι,
έχει την τύχη
είναι η μυθοπλασία της δημοσιογραφίας.
Ναι, έχει την τύχη να διδάσκεται στα ΑΕΗ, στα τμήματα δημοσιογραφίας, και ελπίζω να βοηθάει τους νέους του χώρου μας, αυτούς που μπαίνουν στη δουλειά.
Το εύχομαι, ελπίζω, πραγματικά, ναι. Το εύχομαι, γιατί πραγματικά είναι η μυθοπλασία της δημοσιογραφίας, πώς πραγματικά μπορείς να κυτρινήσεις.
Είναι η χαμένη τιμή,
ναι. Η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας που πραγματικά πονάει. Για ορισμένους εξ ημών μας βάζει λίγο την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, και το άλλο βιβλίο, το οποίο είναι ευπόλυτο, όντως, γιατί είναι μία πτυχή. Δεν έχουμε μιλήσει μαζί για αυτό το βιβλίο.
Ναι,
έχεις μιλήσει με όλους τους συναδέλφους του πρώτου, αλλά μαζί δεν έχουμε μιλήσει για το Los Buenos Antifascistas. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό με αφορμή μετάφραση που θα γίνει.
Έχει γίνει και θα κυκλοφορεί στην Ισπανία τώρα, σύντομα.
Ακριβώς, στη γενέθλια χώρα, να. Βασικά. Γιατί αυτό το βιβλίο γεννήθηκε. Πες μας λίγο για το story, γιατί μπορεί η ακροατές.
Κοίτα να δεις, η ιστορία ξεκίνησε από μια κυρία Αναστασία Τσάκος, λέγεται, η οποία είναι κόρη ενός Έλληνα εθελοντή του Ισπανικού εμφυλίου και μιας Ισπανίδας, προϊόν έρωτα, στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου στην Ισπανία. Η ιστορία της τη βρήκα θεαματικά ενδιαφέρουσα. Πήγα και τη βρήκα στην Ισπανία αυτή τη γυναίκα. Ευτυχώς ζει ακόμα, είναι μεγάλη, 84, είναι μια χαρά.
Όχι, εντάξει. Yeah.
Και μου είπε την ιστορία της, την οποία τη βρήκα, όπως σου είπα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και με αφορμή αυτό σκέφτηκα ότι υπάρχει μια ιστορία την οποία η χώρα μας την άφησε στη σκιά. Οι Έλληνες και οι Κύπροι εθελοντές του Ισπανικού εμφυλίου.
Να πούμε εδώ έτσι, κάτι το οποίο είναι σαφές στο βιβλίο σου, ότι ο εμφύλιος στην Ισπανία ήταν μία ιστορική σελίδα που διήρκησε αρκετά χρόνια βέβαια, αν το λέμε έτσι μία ιστορική, που συγκέντρωσε πραγματικά, είναι η πρώτη παγκοσμιοποιημένη συγκέντρωση εθελοντών.
Ναι.
Για την ελληνική και για την κυπριακή
ένα
δεν
ραντεβού,
είχαμε πολλά στοιχεία.
Παγκόσμιο ραντεβού ανθρώπων οι οποίοι θέλανε να στηρίξουν τη δημοκρατία της χώρας αυτής. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν συνέβη ποτέ σε τέτοιο μέγεθος τουλάχιστον. Και είχε μείνει στη σκιά η συμμετοχή των Ελλήνων από τη χώρα μας. Ενώ οι άλλες χώρες πήγαν από 53 χώρες. Σε όλες τις χώρες δείξανε ενδιαφέρον, γράφτηκαν βιβλία, ταινίες, γύρισκα, τα πάντα. Στην Ελλάδα γράφτηκε ένα πολύ μικρό βιβλίο πριν από 30 χρόνια και τους ξεχάσαμε. Ήταν και μια πολιτική επιλογή, γιατί τα ίδια τα κόμματα, μην αναφέρουμε το όνομα, το ίδιο το κόμμα που τους βοήθησε να πάνε εκεί, μετά τους άδειασε.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι άλλη μεγάλη ιστορία. Το θίγει το βιβλίο.
Το βιβλίο το θίγει.
Αλλά εγώ ήθελα να σταθώ στους ανθρώπους αυτούς. Λέω τα ονόματά τους, γιατί βρήκα τα αρχεία του Ισπανικού εμφυλίου. Για να.
Αυτά να υποψιαστώ ότι τα βρήκε στην Ισπανία κάπου. Τα αρχεία.
Όσο και παράξενο και αν φαίνεται, στην Ρωσία. Στη Μόσχα. Γιατί, γιατί όταν άρχισε να χάνουν τον πόλεμο.
Τον πόλεμο, ναι.
Για να μην πέσουν στα χέρια του Φράγκο, τα στείλανε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Και εκεί τα βρήκα. Ναι. Αλλά οι πηγές δεν είναι μόνο αυτά, είναι πανεπιστήμια, έρευνες, βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι έκανα καλό σε κάποιους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί, άσχετα ανεξάρτητα από, από αυτούς που το βρήκαν ενδιαφέρον και όλα αυτά, σε πολλούς συγγένους, απογόνους των ανθρώπων αυτών.
Βρήκες αρκετούς, δηλαδή.
Πάρα
απογόνους.
Πολύ. Μου γράφουν μηνύματα, ψάχνουν την ιστορία του παππού μου το 36-39. Τη βρήκε στο βιβλίο αυτό.
Απίστευτο.
Άρα και μόνο ότι έκανε καλό, βοήθησε ανθρώπους να βρουν ρίζες.
Και η μετάφραση στα ισπανικά ενδιέφερε τους Ισπανούς εκδότες.
Ναι, ναι. Δεν έχει γραφτεί πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά αλλού, η συμμετοχή των Ελλήνων και Κυπρίων. Mm-hmm. Άρα το βρήκανε πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω σύντομα να το διαβάσουν στα ισπανικά.
Στα ισπανικά. Υπάρχει και σε άλλες γλώσσες ή μόνο? Όχι, με πιάνεις αδιάβαστη. Μόνο στα ελληνικά και στα ισπανικά, ναι. Είναι οι δύο ενδιαφέρουσες, ναι, έτσι. Ναι. Αυτό το βιβλίο όμως έχει ταξιδέψει και έχει παρουσιαστεί. Μάλιστα είχες φέρει την κυρία Τσάκο στην,
ναι,
Ελλάδα,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Το 21.
Πώς ήταν αυτή η επαφή?
Ήταν
με τον
μια εξαιρετική κυρία. Μόνο να σου πω αυτό, όταν μίλαγε, ναι, ο κόσμος από κάτω δάκρυζε. Δεν το κάνεις εύκολο αυτό. Έχει μια φοβερή ιστορία. Εγώ την είπα πολύ σύντομα και πρόχειρα. Μια φοβερή ιστορία, γιατί βίωσε όλα τα δεινά που βιώνουν τα παιδιά θύματα ενός εμφυλίου. Γνώρισε τον πατέρα της όταν ήταν 8 μηνών.
Να υποψιαστώ ότι η μαμά της ήταν η Ισπανίδα, έτσι. Ο μπαμπάς της ήταν ο Έλληνας.
Ο Τσάκος, ο Γιώργος Τσάκος, ο μπαμπάς ο Έλληνας. Η μαμά Ισπανίδα. Τον είδε για πρώτη και τελευταία φορά όταν 8 μηνών, σε εξορία στη Γαλλία. Είχαν ηθηθεί από το Φράγκο. Από τότε και πέρα δεν τον είδε ποτέ. Ανταλλάσσανε γράμματα, αλλά δεν κατάφερε μέχρι να πεθάνει ο άνθρωπος αυτό να τον δει ποτέ. Αυτή είναι μια φοβερή ιστορία. Εγώ όταν την διάβασα, την άκουσα από την ίδια, δεν πίστευω ότι υπάρχουν τέτοιες ζωές. Είναι φοβερές ζωές. Όχι μόνο η δική του, πάρα πολλές. Άνθρωποι να φεύγουν από την Αίγυπτο, να παρατάνε από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική, να παρατάνε ζωές, καριέρες.
Ναι, ναι, υπήρχαν πολλοί Ιρλανδοί, δεν μιλάω για τους Γάλλους, γιατί εντάξει, γετνιάζουμε, ήταν σύνορα.
Οι Γάλλοι ήταν πρώτοι, ποσοστό συμμετοχής.
Το ξέρω αυτό, γιατί ούτως ή άλλως τους Γάλλους, τουλάχιστον στην... υπάρχουν αρκετά βιβλία,
έχουν γραφτεί παντού.
Πάρα πολύ, ναι.
Και μετά τους Γάλλους, οι Κύπροι. Σε ποσοστό συμμετοχής.
Στην Κύπρο ξέρεις αν έχει γραφτεί κάτι αντίστοιχο?
Έχει γραφτεί, ναι.
Α, έχει γραφτεί.
Αλλά αφορά μόνο τους Κύπριους. Ενώ το δικό μου αφορά και τους,
Κύπριους
και τους Έλληνες.
Τους πιάνεις ανενότητα. Λοιπόν, Λος Μπουένος Αντιφασίστας, να το θυμίσουμε αυτό το βιβλίο.
Όλα αυτά είναι εκδόσεις Θεμέλιον.
Είναι όλα εκδόσεις
Γιατί
Θεμέλιο.
Αν ακούει η κυρία Μαλικιώση θα μου πει, δεν το είπες.
Το είπαμε. Το
είπα. Δεν το είπα εγώ.
Α, ναι. Πες το λοιπόν. Έλα. Και τα τρία βιβλία του κυρίου Γιάννη Παντελάκη είναι εκδόσεις Θεμέλιο. Θα πω ότι η χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας δεν αφορά μόνο νέους συναδέλφους, αφορά και όλους εμάς ή εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Μπορείτε να καταλάβετε πού την πατήσατε και πού δεν την πατήσατε. Ναι. Πιστέψτε με, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα πιστεύετε ότι καλά γίνανε, αλλά έρχονται να διαψευστούν μέσα από αυτό το βιβλίο. Μάθετε τους Έλληνες της περίοδου του Φράγκο, τους εθελοντές, πώς βοήθησαν λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα που κράτησε πόσα, 36 χρόνια.
Ναι,
Φράγκο, 36
ναι.
χρόνια. Οκ, okay, σκληρό.
Και ο πόλεμος τρία.
Τρία. Και ο πόλεμος
Αμφίλιος,
τρία. Ναι. Ακριβώς. Και φυσικά... Μπείτε στα λιμέρια του Γιάννα Φανάρη, ενός ανθρώπου που επιβίωσε και νομίζω ότι το λέει με τον καλύτερο και πιο τρόπο, με χιούμορ, το επαναλαμβάνω αυτό. Εγώ βρήκα πολύ χιούμορ σε αυτό το βιβλίο και δίνει ανάταση και ανάσα για να συνεχίσουμε αυτή τη ζωή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με καλέσες. Δεν ξέρω πώς να...
Τίποτα.
Ευχαριστώ
Εγώ
πάρα
σε ευχαριστώ.
Πολύ.
Τα είπαμε όλα, είπαμε και τα τρία
βιβλία.
Και
το Φάνο και όλους εδώ,
λοιπόν,
και τον Γιώργο.
Γιάννης Παντελάκης, Θάνος Τσιμέκας, Γιώργος Κοβός, Έλληνα Νεοφωτίστου, Αντανακλάσεις, ένα επεισόδιο λοιπόν έφτασε στο τέλος και ας κάνουμε τον επίλογο, Θάνο, πριν πέσει η υπέροχη μαντουβάλα από την Εφέλη Φασούλη, να πούμε ότι ήταν ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων με όλους εμάς που ακούσατε. Αφήνουμε το μικρόφωνο στο δελτίο, το σημερινό δελτίο του πρώτου προγράμματος, και αμέσως μετά ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
Λαχταρώ να έρθεις πάλι κοντά μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μα του μάτια κλαμμένα στους δρόμους.